Около 10 товарни и леки автомобила чакат на граничния пункт Капитан Петко Войвода да преминат Гърция. През нощта транспортните средства бяха пропускани, макар и по няколко, след преговори с тъчкуващите гръцки фермери. Това съобщи директор на регионалната дирекция гранична полиция в Смолен, комисар Тодор Георгиев. През нощта през Кулата и Промахон са били пропуснати в рамките на един час около 50 камиона и всички леки автомобили и автобуси. В момента на граничния пункт от българска страна има колона от около 250 тира. На Илинден Ексохи чакат над 15 автомобила. Поддържат се непрекъснати контакти с гръцките гранични служби, които водят преговори с протестиращите да пропуснат колоната, отбеляза комисар Георгиев. Той изрази надежда, че движението през трите пункта на българо-гръцката граница ще бъде възстановявано, макар и за ограничено време. Лекари от Пирогов успяха да стабилизират трима ранени, постъпили в болницата от 17 часа вчера до 4.35 тази сутрин. И тримата са били настанени в противошоковата зала на болницата, съобщиха от Института за спешна помощ. 17 часа вчера е докарана 50-годишна жена, която е скочила от моста на Ботевско шосе и разклона за подуене. След стабилизиране е настанена за лечение в четвърта хирургия с контузен гръден кож, две счупени ребра, разкъсан долак, кръв, корема. В 3 часа в Пирогов е постъпил 25-годишен мъж, който се пробол сам с нож в корема. Мъжът е работил на строеж в Нови Хан, настанен е за лечение в трета хирургия. 4.35 е докаран 50-годишен мъж, който се самопрострелял с газов пистолет малко над дясното слепоочие, настанен е за лечение в клиниката по неврохирургия с чупен череп и контузия на мозък. Има опасност за живота му. Близките на починалия в столичното четвърто полицейско управление Методи Маринов навярват на версията, че причината за смъртта му е инфаркт. Чуйте какво каза неговия племенник предаването Пропаганда на Дарик пред Мария Йотова.
Добре, кажи ми, обвинявате ли полицията в нещо?
Обвиняваме ги, защото не са му казали медицинска помощ.
Той е поискал помощ, а пък те са му казали не искаш ли заболекар. Така ли?
Да, точно.
Ако му бяха помогнали, мислиш ли, че Чичо ти щеше да е сред живите сега?
Да. Нямаше да беше станал тази злополука.
Дела ще водите ли? Ще съдите ли някой?
Да. Чичко се разправа батко.
Ще съдите полицаите, така ли?
Да.
А знаеш ли дали е бил сред протестиращите? Защото другото нещо, което казаха, е, че този човек, че Чичо ти не е бил сред протестиращите, а е бил задържан за други неща.
Значи той е бил сред протестиращи, защото батко ми живее в София. И той беше отишъл при батко ми и вика сина, я ще да вика до протестиращото там пред Народното събрание на град София. И отишъл там и не знам какво е станало и са го превърнали от четвърто репел.
Казал е, че ще ходи на протест.
Да.
Не беше доволен от управляващите?
Не беше доволен.
Първоначалните факти, специално за този случай, четвърто районно полицейско управление, показва, че са спазени правилата, при които задържаните лица са третирани, спазени са всички законови предпоставки. Това каза вчера вътрешния министър Михаил Миков предаването Седмицата на Дарик. По думите на Миков, в този случай в четвърто районно е попаднал в един политически вихър и бил употребен от някои политици. Внимателни анализ на фактите, включително може да доведе нещата до там, че някой, който си позволява да казва неистини, да му бъде търсена отговорност, добави вътрешния министър. Борислав Желязков, бащата на един от обвинените за смъртта на български студент в Париж Мартин Борилски, заяви, че по никакъв начин не е могъл и не може да окаже въздействие върху хода на делото за убийството. Тази седмица Великотърновския апелативен съд потвърди оправдателните присъди на Георги Желязков и Стоян Стоичков, които Шуменския окръжен съд призна за невинни в убийството на Борилски. Неговото тяло бе открито от френски пожарникари през 2000-та година в квартирата му на улица Люкурб. Френските власти обявиха, че са събрали неопровержими доказателства за вината на подсъдимите. Хода на делото у нас следи и посланника на Франция, който през седмицата също коментира съдебното решение. Делото се гледа в Шумен, въпреки че двамата обвиняеми са от Варна. Тамошните съдии по-рано си направиха отвод заради познанствата си с бащата на Георги Желязков, който е един от най-известните адвокати във Варна и е бил заместник шеф на варненското следствие. Чуйте какво още каза Борислав Желязков в предаването Пропаганда на Дарик.
Никакво влияние не мога да упражнявам и не знам, това, че съм юрист, не означава нищо. Аз по никакъв начин по това дело с никой от колегите си не съм коментирал делото. Същото и поведението ми в процеса. българския съд си е спазил процедурата и си е свършил работа, както категорично смятам, че е така. Още повече върху този процес се упражнява всякакъв натиск, и медиен, и политически, и не от моя страна, а върху съда, не от моя страна, а от медиите, и както стана ясно тук в последно време, и от посланици и така нататък. Като категорично считам, че не е работа на един посланник да обсъжда най-малко един процес, какъвто и да е той.
Чуйте какво казва пропаганда адвоката на семейството на убития студент.
Тук става въпрос за убийство, при което има събрани доказателства, добри, лоши, достатъчни, недостатъчни. Нашата теза е, че са достатъчни, другата теза е, че не са. Аз като им огласа, за да ви отговоря, за да се харесам и да му направим отзвук, трябва да застъпа моята теза, което по закон нямам право да правя. Утре пак ще казваме, няма правосъдие. Нали чухте министър на правосъдието, аз независимо, че не ме е устроено решението, че съм убеден, че е извършено убийството и че е доказано, не мога да си позволя да си нарушавам разбирането и да нарушавам закона. Имам претенции, че трябва да се спазват законите, както всички, така и аз ги спазвам. Работя пред цялата втора инстанция, плюс това работя и по делото във Франция, чрез моята дъщеря, която е там адвокат. Пак на пострадали. Не знам дали знаете, на Франция също се води паралелно. Водеше се разследване по всички правила и техни закони. Сега е внесено в съда. Ако тук не ги осъдят, там ще ги осъдят.
В резултат на ураганните ветрове, които вилняха вчера и през нощта на събота срещу неделя в южните части на Франция, без ток сега са над 1 милион домакинства. Екипи на френската компания Electricité du France работят за възстановяване на електроподаването. Няколко хиляди специалисти са мобилизирани в операцията. Подпомагат ги и екипи от Великобритания, Португалия и Германия. Бурните ветрове на моменти достигаха скорост от 170 км в час. Това беше най-силният ураган във Франция от 1999 година насам. В южните части на страната беше преустановено и движението на влаковете и полетите на самолетите. Много пътища бяха непроходими заради повалени от вятъра дървета. Урагана вече се премести към Италия. Във Франция той доведе до смъртта на 4 души. Очаква се по-късно днес френският президент Никола Саркози и негови министри да посетят засегнатите от урагана райони в Южна Франция. Ураганните ветрове в Югозападна Европа са безспорно доказателство за климатичните промени и глобалното затопляне. Това заявява френския метеоролог Режи Крепе в интервю, публикувано на електронната страница на вестник Фигаро. По думите му трябва да се отбележи, че два урагана като сегашни, този от 1999 година, се случват за период от едва 10 години. Според него, в миналото подобни урагани са се появявали веднъж на 30-40 години. Зачестяването им, по негово мнение, е безспорно доказателство за климатични промени. Освен Франция, урагани и ветрове връхлетяха и Испания в района на Барселона. 4 деца загинаха под срутилия се покрив на спортен комплекс предградие на Барселона. Американският пилот, който с бързата си реакция и високи умения спаси неодавна живота на 155 души, бе посрещнат като герой от дома в град Данвил, Калифорния. Капитан Чесли Сали Саламбъргър успя на 15 януари да приводни самолета в ледените води на река Хъдсън, след като птици блокираха двигателите на машината. Около 3000 души се събраха на главния площад на градчето, където живее пилота, за да приветстват човека, превърнал се тези дни в герой на Америка. Краткото си изявление 58-годишният пилот заяви, че и той и целият екипаж просто са си вършили работата в паметния ден. По стечение на обстоятелствата този полет се обслужваше от опитен екипаж, каза Саламбъргър, и благодари за поздравленията. Той получи символичните ключове на града. Руската православна църква започва процедурата за избор на нов патриарх. В храма Христос Спасител се открива архиерейски събор, на който с тайно гласуване трябва да бъдат определени тримата претенденти за патриаршеския престол. В бюлетина за изборите са вписани 145 кандидатури, като най-вероятни приемници на починалия на 5 декември патриарх Алексий II. Експертите сочат митрополит Кирил, митрополит Климент, митрополит Ювеналий и митрополит Филарет. Окончателното гласуване за патриарх ще извършат участниците в поместния събор, който ще заседава от 27 до 29 януари. За ръководител на Руската православна църква ще бъде избран кандидата, получил 50% плюс един от гласовете. Възможен е и втори тур, в който ще участват първите двама кандидати с най-много гласове. На него победителя ще се определи с обикновено мнозинство. Китай тъкат последните часове от подготовката за посрещане на празника на пролетта или новата година по луния календар. Цялата последна седмица транспортната система в Китай работи в усилен режим, защото започна така наречената временна миграция и според предварителните очаквания близо 200 милиона китайци са се отправили към родните си места, за да посрещнат новата година в семеен кръг. Кулминацията на тържествата ще бъде в полунощ, когато ще свърши годината на земния плъх и ще настъпи годината на жълтия бик. Преди да настъпи полунощ, много застават пред телевизорите, за да гледат новогодишната програма. Тя се смята за най-гледаното телевизионно предаване в света с аудитория над 1 милиард зрители. Основният подарък, който роднините си разменят след настъпването на новата година, е хунбао – червен плик с пари. Тази година правителството отдели сума, равняваща се на 1,5 милиарда долара за бедните и социално слабите. В селата ще получат пликове с по 15 долара, в градовете с 22, което за Китай е достатъчно за месец. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Времето. Стемо. Маркова компютърна техника. Стемо. Усмихни живота си.
Ще е облачно, влажно и по-топло от обичайното за сезона. На много места ще превали дъжд. Максималните температури в повечето райони ще са между 7 и 12 градуса. В планините не е подходящо за туризъм. Ще е облачно, мъгливо и с валежи от дъжд.